толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, ақпанның бірі, Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаудай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Осы аптада Обама өзінің алғашқы, ал көп кешіктірмей Назарбаев өзінің 14-ші жолдауын жолдады. Алматыда жерді шетелге жалға беруге қарсы митинг өтті. Жалғыз ұлынан айырылған ақтөбелік ана Өзбекстан президентін сотқа берді. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Ардақты ағайын, әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Соңғы жаңалықтармен Үкілей бесте таныстырады. Қытай Құрама Штаттардың Тайваньға қару сату жоспарына қатысты айыптауларын күшейтіп отыр. Синхуа агенттігі Қытайдың сыртқы істер министрінің ақыш Қытайдың ұлттық қауіпсіздігін бұзды, әрі Тайваньмен қосылу мақсатына нұқсан келтірді дегенін беріп отыр. Сыртқы істер министрінің айтуынша, Қытай мен Құрама Штаттар қару саудасы туралы көптеген келіссөздер жүргізген, бірақ Вашингтон Бейжіңнің қару саудасын тоқтату талабына мән бермеген. Сен бүгін ақыш мемлекеттік департаменті Қытайдың қауіпсіздікке қатысты әскери айырбастарын тоқтату шешіміне өкінішті екенін білдіріп, ақыш 6,14 миллиард доллар болатын қару келісімі Тайвань бұғазының тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қолдауы дегенді айтты. Пәкістан теледидары елдегі талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд осы айдың басында ақыштың әуе соққысынан жараланып қаза болды деп хабарлады. Ақпарат құралдарына атын атамаған ресми өкілдің берген ақпараты тәуелсіз түрде нақтыланбады. Талибандар өкілі Мехсуд өлді дегенді жоққа шығарып отыр, ал Пәкістан армиясы бұл хабарды тексеріп жатыр, деді генерал Атхар Абас. Пәкістандық телеарнаның хабарлауынша, Мехсуд солтүстік Вазиристандағы қайын атасының үйінде қайтыс болған. Ауғанстан мен шекаралас бұл аймақта қаңтар айының ортасында ақшың зымыран шабуылдары болды, бірақ осыған дейінгі ақпараттарда ақш шабуылынан Мехсуд аман-есен құтылып кетті делінген. Мехсудты өлтіру Вашингтон мен Исламабад үшін үлкен жеңіс болады, өйткені Әл-Қайда тобымен байланысты делінген. Оның қозғалысы Пәкістандағы бірнеше жанкештілік шабуылдарға жауапкершілікті алып келеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні Талибан жауынгерлеріне қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Ол ауған үкіметі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келген жасауға дайын деді. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы Әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірнеше күн бұрын президент Карзай мен оның басты одақтастары Талибан бүлікшілерін қоғамдық негізгі шараларға қатыстырып, олардың қақтығысын тоқтатып атындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Иранда 99 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүріп жатыр. Олардың бесеуіне құдайға қарсы шықты және жемқорлыққа қатысты деген айып тағылған, бұл қылмыс бойынша шариғат заңымен өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы жиын өткізді, ислам жүйесіне қарсы үгіт жүргізді деген айыптар тағылды. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздіктер жасады деп айыпталуда. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып, көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаитидегі дәрігерлер зілзаладан ауыр жараланған адамдарды көшіретін ұшақ рейстерін алып тастағанына алаңдаушылық танытты. Дәрігерлердің айтуынша, кемінде 100 адамға жақсырақ жағдайдағы ауруханада ем жасау қажет болып отыр. Американдық әскерилер сәрсенбі күні ауыр жаралы адамдарды Гаитиден ақшқа апаратын әскери ұшақ рейсін тоқтатып қойды. Оған себеп кейбір штаттар жаралы гаитиліктерді қабылдаудан бас тартты деген. Бұл шешімнен бір күн бұрын Флорида штатының басшысы денсаулық сақтау департаменті тәмітіне хат жазып, құтқару көмектесу жұмыстарының дұрыс үйлестірілмей жатқанынан, табиғат апатынан зардап шеккендер алдын ала келісімсіз әкелініп, ақырында оларды орналастыратын орын болмай қалып жатыр деген болатын. Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея елдері осы аптада шекарада болған атыстарына қарамастан экономикалық ынтымақтастық жөнінде келіссөздердің дүйсенбі күні қайта жалғастырады. Ресми Сеулдің өкілі өз делегациясының Солтүстік Кореялық Кесон қаласына өту жоспарын Пхеньян мақұлдады деді. Осының алдында екі елдің өнеркәсіп кешенін дамыту жөнінде келіссөздері 21 қаңтарда сәтсіз аяқталған. Бұл арада Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттігі Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйым мен Пхеньян арасында тоқтап қалған қайырымдылық келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылау үшін Солтүстік Кореяға екі арнайы өкілін жібереді деп хабарлады. Олар сонымен қатар Солтүстік Кореяның құралап қалған ядролық қарусыздану келіссөздерін қалпына келтіруді сөйлеспекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистанда жол боюна коюлган бомбага аскерилердин көлүгү түшүп, жарылыстан эки аскер каза тауып, тагы экөө жарыланды. Жарылыс элдин солтүстүк батысындагы Афганистан менен чегаралас Мохманд округунда орун алды. Бул аймакта жасырынып жүргөн талибан жоңгерлерине каршы операциялар жүргүзүлүп келеди. Сенби күнү Мохманд өңүрүнө жакын Бажаур ауданындагы аскерий бекетте бир жанкешти шабуул жасап, 16 аскердин өмүрүн кыйган эди. Ресейдин ири мунай компаниясы Лукойл менен анын Норвегиялык аптеси Ирактын мунай кенишин дамытуу жөнүндө келисимге кол койду. Associated Press акпарат агенттигинин кабарына караганда 20 жылга аз жасалган келисим боюнча Лукойл баштаган мунай компаниясы элдин оңтүстүгүндөгү 2 бирдей мунай кенишин ийгереди. Ол жердеги мунай кору 12,188 миллиард баррелди бааланып отур. Бул келисим мунай кенишиндеги жумуштарды кошумча 5 жылга узартууну көздөйт. Лукойлдун 1997 жылдан бери бул кениште жумуш иштөө укугу болгон. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Осы аптада Обама өзінің алғашқы, ал көп кешіктірмей Назарбаев өзінің 14-ші жолдауын жолдады. Алматыда жерді шетелге жалға беруге қарсы митинг өтті. Жалғыз ұлынан айырылған ақтөбелік ана Өзбекстан президентін сотқа берді. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, жұма қаңтардың 29-ы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған дәстүрлі жолдауын жария етті. Қазақстан 21-ші ғасырдың бірінші 10 жылдығына белгіленген барлық әлеуметтік міндеттерді шешті деп мәлімдеген президент келесі 10 жылдықтағы мақсаттарды белгіледі. Баяндама республиканың дағдарыстан кейінгі дамуын қарастырады. Айта кету керек, өткен аптада нақтырақ айтқанда қаңтардың 27-ші күні Американың президенті Барак Обама да өзінің алғашқы жолдауын жолдаған болатын. АҚШ президенті президенттік тұғырдағы алғашқы жолдауында Ауғанстан мен Ирактағы соғыстардың аяқталып келе жатқандығы туралы мәлімдеп, ел экономикасы мен жұмыссыздықты азайтуға қатысты жоспарлар жайлы баяндады. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауы жаңа 10 жылдыққа арналды. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан президенті биылғы өз жолдауын әдеттен ертерек жолдап отыр. Әдетте президенттің жолдауын халық ақпан не наурыз айларында күтетін, дегенмен биыл жағдай өзгеше болды. Жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктер деп аталған президенттің биылғы жолдауы жөнінде әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңірек естіп білсек.
Қазақстан президенті халыққа кезекті жолдауын биыл бір ай бұрын ерте жолдады. Бұл да сарапшылар назарынан тыс қалған жоқ. Кейбір ақпарат құралдары бұл Мәсімов бастаған үкіметтің отставкасының белгісі ме, әлде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен тұста жасалған ерте әрекет пе деп болжап үлгерген еді. Ал депутаттар болса басқаша айтады.
Неғұрлым ерте жолдау болған сайын ол бағдарламаны жүзеге асыру мүмкіндігі де кеңейеді деп ойлаймын. Осы екі күн бұрын ғана мысалы Америка конгресінде Обаманың жолдауы болды, сондықтан да менің ойымша уақытында жасалынған мәселе.
Деді Азаттыққа парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан. Президенттің баяндамасы негізінен республиканың дағдарыстан кейінгі дамуына арналды. Бір сағатқа созылған жолдауында президент республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажеттігін айтты.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз ету. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашқан.
Назарбаевтың жоспары бойынша 2020 жылы ұлттық қордың активтері 90 миллиард долларға дейін өсуі тиіс, ал бұл ішкі жалпы өнімнің кем дегенде 30% құрайды. 2014 жылға қарай ішкі нарықтағы тауарлардың 80% отандық өнімдер болуы тиіс деді ол. Ол сондай-ақ елдегі денсаулық сақтау, ғылым, білім жүйесіндегі кемшіліктермен күресу қажеттігін де айта кетті. Президент жолдауын тыңдаған саясаттанушы Досым Сәтбаев Назарбаев қоғамда өткір болып тұрған кейбір мәселелерді айналып өтті деген пікірде.
В этом послании возможно получить что-то интересное, хотя бы в политической части.
Ең болмағанда жолдаудың саяси бөлігінде қызықты нәрселер айтылады деп күткен едік, бірақ олай болмады. Биылғы жолдау негізінен әлеуметтік-экономикалық мәселелерге арналды. Бұл орайда берілген нұсқаулар қайталанып отыр десек те болады. Мәселен, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, жалақы, зейнетақы мөлшерін өсіру деген сияқты. Бұл жерде сол үкіметтің өзі әлеуметтік жауапкершілікке соққы жасады. Мысалы, өткен жылғы теңгенің құнсыздануын алайық. Бір жағынан президент халықтың әл-ауқатын көтеруге уәде берсе, екінші жағынан үкімет оған қарама-қарсы әрекет жасайды. Жолдауда президент құқық қорғау жүйесін реформалау қажеттігіне де тоқталды. Бірақ бұл да өткен жылғы құқық қорғау саласындағы қақтығыстың салдары деп ойлаймын.
Деді Досым Сәтбаев. Бұл жолдау көбіне қарапайым халықтан гөрі шенеуніктерге, мемлекеттік құрылымдарға арналған деп қорытындылайды өз сөзін сарапшы. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан керісінше жолдаудың бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі көп деп есептейді.
Өткені мұнда экономикалық сараптама жасалынған және Қазақстан халқының барлық ұлттарының өкілдеріне, қоғамдық партия, қоғамдық ұйымдардың, партиялардың басшыларына бағытталған. Бұл жерде Қазақстанның алдағы 10 жылдық дамуының кезең-кезеңге бөлінген және алғашқы 5 жылдықта не атқарылу керектігін бәрі ескерілген және олардың бәрі экономиканы жағынан ойластырылған. Мәселен, алдағы 5 жылдың ішінде ірі инвестициялық 168 жоба жүзеге асу керек.
Қоғамда ұлт бірлігі доктринасы, Қазақстан жерінің Қытайға берілу мүмкіндігі сияқты өткір мәселелер талқыланып жатқан кезде, бұл биліктің халықтың назарын сәлде болса басқа нәрсеге аудартуға тырысуы дейді кейбір сарапшылар. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Папи бұл дүдамал рас болса да, биліктің бұл әрекетінен түк шықпайды дейді.
Ел ішінде нақты шаралар атқарылмай жатса, Қазақтың арба сүйреткен ішемішке сатқан тағдыры сол күйі қала беретін болса, әлемдегі алғаш қондыққа кіретін территориямыз болып тұрып, қазақ жер алуға зар болып жүретін болса, ол жаңағы бір жолдау мен алдарқату мен бұл шешілетін шаруа емес. Нақты бір қимыл жасамаған жағдайда бұл елдің ішіндегі ерегес бұл бір күні сығырдан болып атылады. Бұның нәтижесінде үлкен әлеуметтік бір дүмпулер болуы мүмкін. Сондықтан осыны Қазақстанның билігі түсіне білу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Қазақстан оппозициясының жетекшілігімен шетелдік инвесторларға жерді жалға беруге қарсы шеру өтті. Алматыдағы Сарыарқа кинотеатры жанындағы саябақта өткен бұл жиынға 2000-дай адам жиналған. Биліктің рұқсатымен өткен бұл шарада сөз алған Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов бұл жерге мыңдаған жыл біздің ата-бабамыз қанын төккен. Бүгінгі таңда билік Қытайдан 13 миллион доллар несие алып, ол үшін жермен есептеспекші. Бізге бұған жол беруге болмайды деді. Сонымен қатар Түркеуден өтпеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтар да жерді қорғап халық алдында сөз сөйледі. Дәл мұндай жағдайға үкімет басшысы Кәрім Мәсімов кінәлі деген оппозиция өкілдері Мәсімовтің биліктен кетуін талап етті. Бір сағатқа созылған оппозиция жетекшілерінің наразылық акциясы бейбіт өтті. Құқық қорғау органдары жағдайды жіті бақылауында ұстап отырды. Тақырыпты наразылық шарасына барып қайтқан тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен рұқсат етілген митингке жүздеген адам қатысты. Жиын соңына қарай Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов митингке 5000-дай адам қатысқанын жария етсе, митингтің өту барысын бақылаған полиция қызметкерлері 1500 адамның қатысқандығын айтады. Ал Қазтаг ақпараттық агенттігі митинг 2000-дай адамның қатысуымен өткенін хабарлауда. Митингте сөз алған саяси партиялар жетекшілері мен ұлт патриоттары және қоғамдық ұйым жетекшілері жиналғандарға Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне қарсы тұруға шақырды. Азат жалпылдық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов митингте сөйлеген сөзінде Қазақстан билігі Қытайға 200 мың гектар жер беріп, сол жерге екі елдің біріккен кәсіпорындарын ашпақ деп мәлімдеді.
1 миллион гектар жер табалмайды. 200 мың гектар жерге қытайлықтар мен бірігіп кәсіпорын құрмақшы. Осы жобаға Қытай 2 миллиард доллар ақша бермекші. Биліктің осы ойы ақшаны алып, ұрлап қалтаға салу. Сізде жер бар ма? Жоқ, ешкімде жоқ.
Алайда мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов жер мәселесі турасында қоғамдық ұйымдар жер сатылады деген ұран көтермегенін атап өтті.
Бізге қарсы дау көтерілді, ойбай, жер сатылады деп айтып жатыр. Бұл дұрыс емес, бұл ақша жоқ деп айтып жатыр. жер сатылады деп біз айтқан жоқпыз. Біз президентті сөзімен қайталадық.
Ал митингте сөз алған жазушы Сопы Сыматаев әркім халықтың сөзін сөйлеген түр танытып, елдің көзіне түспек ниетте екенін айта келіп, митингке жиналғандарды биліктің халыққа қарсы әрекеттеріне төзбеуге үндеді.
Бүгінгідей жиында шошаң етіп суырылып шығып, сұңқылдап көрерге жеткізбейміз. Сонда күтеріміз елдің көзіне түсу ғана, іс-әрекетімізге елдің көзіне түсу
Дегенмен журналист Ермұрат Бапи бұл митинг Қазақстан билігінің жерді шетелге жалға беру ниетіне қарсы халықтың наразылығы деген баға берді.
Қазақтың жерінің жат жұртқа беріліп қойғандығы төңірегі әңгіме емес бұл, менің ойымша. Бұл биліктің тарапынан Қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісімшарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз бар. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Митинг соңында митингті ұйымдастырушылардың қарарын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова жария етті. Бір сағатқа созылған митинг аяқталысымен митингте сөйлеушілердің тізіміне енбей қалған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев митингтік сахнаға ұмтылды. Алайда оған сөз берілмеді және сахнаға жіберілмеді. Бірақ та Ермек Нарымбаев митингке берілген уақыт аяқталғанын хабарлаған полиция қызметкерінің ескертуіне қарамастан азған адамның қоршауында тұрып өз ойын жеткізді.
Алматы қаласы әкімшілігі бір сағат уақыт берді. Митинг уақыты аяқталғанымызды сұраймын.
Тек қана мен жауап беремін.
Қаса әрекет жасайтын болса заңға қайшы.
Мен жауап беремін.
Ешқандай провокацияға ермеңіздер.
Да, ешқандай. Назарбаев нужно брать только на выборах честно, вот так массово. 10 мың қазақтар шықса далаға. Назарбаев сол күнде Швейцарға кетеді.
Назарбаев кетеді.
Ешқандай қару-жарақ керек емес бізге. Мирное шествие. Шығамыз. 10 мың қазақтар керек. Қалада 10 мың қазақтар шықса.
Ермек Нарымбаевтың соңынан ерген топты полиция Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақтан шығатын жолды жабу арқылы бөгеді. Алайда 30-шы қаңтар күні кешке Азаттық радиосының тілшісіне хабарласқан Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаева митингке қатысқан 13 адамды полиция тұтқындап, үстерінен әкімшілік іс қозғағанын жеткізді. Митингтен кейін тұтқынға алынған қоғамдық қозғалыс мүшелеріне байланысты Алматы қаласы ішкі істер басқармасынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ақтөбе облысының Алға аудандық сотына шағымданған Татьяна Назарова Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Қазақстанның ішкі істер министрлігін жауапқа тартпақшы. Арыз иесі жалғыз ұлының өліміне аталған екі жақты да кінәлап, өтемақы ретінде 2 миллиард теңге талап етіп отыр. Кеңірек келесі хабарымызда. Естеріңізде болса, өткен жылы боранды түнде адасып, 30-ға жуық ақтөбелік жүргізушілер көрші Өзбекстан мемлекетінің территориясынан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғантын. Кейіннен бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып, Қазақстанға қайта оралған ақтөбелік жүргізушілердің арасында Иван Назаров болмай шықты. Көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылғандығы белгілі болды. Қазақстан азаматының өлі денесі көрші мемлекеттің территориясында табылғандығына қарамастан, екі елдің құқық қорғау органдары айғақ жоқ деген желеумен қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан еді. Дегенмен марқұмның анасы Татьяна Назарова сараптама қорытындысын алға тартып, ұлының азапталып өлгендігін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосына түсініктеме берген ақтөбелік жүргізушілердің қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов мәлімдеді.
Экспертиза істегенде сонда бір-екі сүйектері жоқ екен жаңағы Иван Назаровтың, сау адам 28 жасар жігіттің жаңағы бір қолы жоқ. Тістері жоқ, тағы сүйектерінде жаңағы трещиналары бар. Соған қарағанда ол кісіні жаңағы жас жігітті өлтірді деп ойлаймыз біздің бәріміз, мамасы да солай ойлайды. Бірақ оған қарамай, жаңағы неге экспертиза қарамай, басқа опростарға да қарамай, ДВД-ның сотрудниктері уголовное дело жабады бір жарым айдан кейін. За отсутствием состава преступления деп жауып тастайды.
Өзбекстандық құқық органдары Иван Назаровтың денесін өзбек шекарасынан 5 шақырым жерде тауып алғанын айтады. Алайда жас жігіттің туған туыстары мен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Қазақстандықтарды Нүкістегі тергеу бақтысына апармай тұрып, Өзбекстан полицейлері оларды шекарада дүңгіршектің ішінде бір күн бойы ұстаған. Кейін Нүкіске алып барғаннан кейін 27 жүргізуші бір-бірімен ешқандай байланыста болмаған. Жүргізушілер Иван сәті түсіп қашып кеткен деп олар деп ойлаған екен. Ал оның қайтыс болғандығын тек соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана естіген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Аталған оқиғаға бір жыл өткеніне қарамастан Татьяна Назарова жалғыз ұлының қалайша қандай жағдайда қайтыс болғандығын анықтауды талап етуде. Оның пайымдауынша бұл істе екі мемлекеттің құзырлы органдары құлықсыздық танытып отыр.
Татьяна Назарованың пікірі бойынша Иван Назаровтың баласын өлтірген, Өзбекстанда өлтірген, сондықтан ол кім өлтірген белгісі болғаннан кейін оны президенті жауапқа тартып отыр Өзбекстан Ислам Каримовты. Ең высший должностной лица болғасын сол мемлекеттің. Біздің МВД-ны жауапқа тартып отырғаны бір мәселесі бар, ол жаңағы расследование дұрыс өткізген жоқ, формально өткізді, олар жұмысын дұрыс өткізбегесін, жаңағы сол үшін олардан жаңағы 1 миллиард теңге сұрап отыр.
Дейді Айдос Сабыров. Оның айтуынша бұл істе салғырттық танытып отырған Қазақстан тарапы өзбекстандық әріптестеріне бата алмай отырған көрінеді.
Облыс департаменті екі рет ашты ғой жаңағы уголовное дело, екі рет жапты оны. Ішіндегі біз көрдік қой показанияларын, кімнен сұраған, кімге жауапқа тартқандарын, кімнен опрос істегендерін. Оған қарағанда мына Иванның қасында болған жігіттерді сұраған бір екі жігітті, солардың письменный заявлениесін алған, басқа ештеңе жоқ қолдарында. Өзбекстанға бару деп ол жақтан экспертиза алып запрос істеп Өзбекстанның пограничниктері полицейскийді сұрап ондай істемеген. Сонда қарағанда жаңағы Татьяна Назарова ойынша ол Өзбекстанға кіре алмайды біздің полицейскийлер, я қорқады, я жаңағы международный екі мемлекеттің қарама-қатынасын бұзуға сондай қорқамын, ешқандай жұмыс істемеген.
Біздің радиомызға түсініктеме берген Ақтөбе облыстық департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, сот медициналық сараптама жасағанымен жас жігіттің неден қайтыс болғандығын анықтап бере алмаған.
Экспертиза бізге бағынбайды, ол білесіз өзіңіз. Эксперттен запрос жасадық қой, Сагендеков деген кісі былай көрсетті. Задан вопрос: какова причина и давность наступления смерти? Ответил, что определить причину смерти не представляется возможным деген. У нас жена сүйектері ішіріп кеткен ғой уже, сосын несін бере алған жоқ бізге.
Дейді Ақтөбелік полиция өкілі. Оның сөзіне қарағанда сот медициналық сараптама қайтыс болған жігіттің сүйектеріне зақым келгендігін анықтаған, дегенмен ол зақымдар өлімнің негізгі себебі бола алмайды дейді.
При исследовании скелетированного трупа обнаружено повреждение в виде перелома левой пластинки носовой кости, которое причинено от действия тупого твердого предмета давностью более 1-2 месяцев к моменту наступления смерти. То есть прижизненно и следственной связи с наступившей смертью не имеет. Он, значит, баяғы болған не ол?
Өткен жылы Өзбекстан прокуратурасы Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, әрқайсына 11 000 доллар көлемінде айыппұл салып, 30 шақты ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мәдени саясат және өнертану институты қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романын Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ұсынып отыр. Қылмыс романының 2 томы бостандықта, қалған 4 томы түрмеде жазылған шығарма. Аталған роман Қазақстанда алғаш рет 2009 жылы күзде дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ата жұрт баспасынан 2000 данамен жарық көрген болатын. Қажығұмар Шабданұлы өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген. Қазіргі таңда 85 жасқа келген қария Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында үй қамақта отыр. Сондай-ақ Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын Жас Алаш газеті мен Қазақстан жазушылар одағы да Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ұсынып жатыр. Дегенмен ұсыныс Қазақстан жазушылар тарапынан қолдау таба алмай отырған көрінеді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мәдени саясат және өнертаным институтының директоры Ерлан Сайыров Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы аталған институттың атынан мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғаны жөнінде 27 қаңтар сәрсенбі күні мәлім етті. Сонымен бірге Ерлан Сайыров қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну туралы арнайы құжаттарды толтырып мәдениет және ақпарат министрлігіне өткізгенін жеткізді. Оның айтуынша, олар өз тараптарынан мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға арнайы хат әзірлеуге де дайын көрінеді.
Қажығұмар Шабданұлы ағамызды осы Қазақстанның өнер және әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсыну мәселесі көтеріліп отыр. Енді осы кісінің өзінің жаңа тағдыры осы қазақтың тағдырының айнасы тәріздес. Сонымен бірге менің ойымша мен Қабдеш ағаның өзінің жауапкершілігін алса, біз орындауға дайынбыз. Осы Қазақстанның жазушыларының атынан коллективтік хат жазуымыз керек. Осы мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға. Және хатқа осы жазушылар одағының бүкіл мүшелерінің барлығы қол қойып шықса, онда сол кісінің мемлекеттік сыйлықты алған жөніндегі шешім қабылданады деп ойлаймын.
Алайда Ерлан Сайыровтың бұл ойын жазушы Қабдеш Жұмаділов қолдағанымен жазушылар тарапынан қолдау болатынына сенімсіз екенін жасырмайды. Оның сөзінен белгілі болғандай, Қазақстан жазушылар одағы проза секциясының мемлекеттік сыйлық жөніндегі отырысында Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын аталмыш сыйлықтың тізіміне енгізуге жиынға қатысқан жазушылар жасырын дауыс беру кезінде түгелдей қарсы болған. Әйткенмен кейін қайта талқыға салып тізімге әзер енгізген екен.
15-20 адам дауыс берді ғой жазушылар одағының проза секциясында. Сонда ұсынылып отырған 8 адамды әрқайсысының жетектеп келген өзінің қосып отырған бәйгелері көрдіңіз бе? Солар өссін деп кеп отыр бәле. Сенің ол Қажығұмары да басқа да өссін деп отыр.
Ya, маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан Қажығұмардың алдына түсетін ешкім жоқ. Ал енді соңғы кездегі көрдіңіз бе? Олардың сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оған да қарап отырған жоқ. Түкіргені бар. Өзінің жетектеп келген бәйгесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын шекешіп қою керек. Біздің жазушылар одағына мен жалпы сенбеймін көке. Олар бірдемен бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен.
Ал Жұлдыз журналының бас редакторы Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі Ұлықбек Естәулет жазушылар одағы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуын қолдайтынын жеткізді. Өз сөзінде Ұлықбек Естәулет Қажығұмар Шабданұлын ұлттың ар-ұятына балады.
Жазушылар одағы бұл шығармаларын Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына қолдау білдіріп отыр. Ол кешегі секретариаттың жиналысынан және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатырмыз. Ал мындай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқы да болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтады. Сол ұятымыз біздің міне 40-50 жыл әлі абақтыдан шыға алмай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, үй қамағында отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі.
Сондай-ақ Қабдеш Жұмаділов қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну үшін жоғарының рұқсаты керек деген азаматтардың да болғанын айтып қалды.
Талғат Мамашевпен сөйлестім телефонда. Жоғары жақтан сұрап алайын, ұсынуға бола ма болмай ма деп жүргенсе Талғат. Ей, мен айттым, бұны рұқсат сұрап ұсынатын нәрсе емес ей бұл. Қайтеміз енді қызмет бабы солай шығар, оған да сөгіс жоқ шығар. Содан әлі хабар жоқ, сұрап келем деген жоғары жақтан. Рұқсат алды ма, алмады ма?
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қажығұмар Шабданұлына мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан Қазақстан жазушылары жол беруі тиіс деп отыр.
Әркім сыйлықтан демелі, атақтан демелі. Бірақ соның бәрін соқ пендешілікті, жеке өз басының жағдайын ойлаушылықты былай сырып қойып, ұлттық мүдде тұрғысынан қараса, азаматтық тұрғысынан қараса, Қажығұмар Шабданұлына жол босатуы керек.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып, Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аудару керек деп санайды. Оның айтуынша, Қазақстан билігі Қажығұмарды еліне әкелуге шын ниетімен кірсе, Қытай үкіметі екі ел арасындағы түрлі деңгейдегі қарым-қатынасты есепке ала отырып қарсылық білдірмеуі мүмкін.
Бірақ менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескен кезде осы бір мәселе қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Естәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытаймен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатамыз. Осы қажығымардың бұна Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені біз сұрақ қойып қою керек секілді.
Қажығымар Шабданұлы жиыны 37 жыл Қытай түрмелерінде отырған жазушы өзінің атақты қылмыс романының алғашқы 2 кітабын бостандықта жүрген кезінде жазса, қалған 4 кітабын түрмеде жазған. Қажығымар Шабданұлы биыл 85 жаста. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен үкілей бестей таныстырады. Қытай Құрама Штаттардың Тайванға қару сату жоспарына қатысты айыптауларын күшейтіп отыр. Синхуа агенттігі Қытайдың сыртқы істер министрінің АҚШ Қытайдың ұлттық қауіпсіздігін бұзды, әрі Тайванмен қосылу мақсатына нұқсан келтірді дегенін беріп отыр. Сыртқы істер министрінің айтуынша, Қытай мен Құрама Штаттар қару саудасы туралы көптеген келіссөздер жүргізген, бірақ Вашингтон Бейжіңнің қару саудасын тоқтату талабына мән бермеген. Сенбі күні АҚШ мемлекеттік департаменті Қытайдың қауіпсіздікке қатысты әскери айырбастарын тоқтату шешіміне өкінішті екенін білдіріп, АҚШ 6.4 миллиард доллар болатын қару келісімі Тайван бұғазының тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қолдауы дегенді айтты. Пәкістан теледидары елдегі талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд осы айдың басында АҚШ-тың әуе соққысынан жараланып қаза болды деп хабарлады. Ақпарат құралдарына атын атамаған ресми өкілдің берген ақпараты тәуелсіз түрде нақтыланбады. Талибандар өкілі Мехсуд өлді дегенді жоққа шығарып отыр, ал Пәкістан армиясы бұл хабарды тексеріп жатыр, деді генерал Атхар Абас. Пәкістандық телеарнаның хабарлауынша, Мехсуд солтүстік Уазиристандағы қайын атасының үйінде қайтыс болған. Ауғанстанмен шекаралас бұл аймақта қаңтар айының ортасында АҚШ-тың зымыран шабуылдары болды, бірақ осыған дейінгі ақпараттарда АҚШ шабуылынан Мехсуд аман-есен құтылып кетті делінген. Мехсудты өлтіру Вашингтон мен Исламабад үшін үлкен жеңіс болады, өйткені Әл-Қайда тобымен байланысты делінген. Оның қозғалысы Пәкістандағы бірнеше жанкештілік шабуылдарға жауапкершілікті алып келеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні Талибан жауынгерлеріне қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Ол, ауған үкіметі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келген жасауға дайын деді. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы Әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірнеше күн бұрын президент Карзай мен оның басты одақтастары Талибан бүлікшілерін қоғамдық негізгі шараларға қатыстырып, олардың қақтығысын тоқтатты. Атындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Иранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүріп жатыр. Олардың бесеуіне құдайға қарсы шықты және жемқорлыққа қатысты деген айып тағылған. Бұл қылмыс бойынша шариғат заңымен өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы жиын өткізді, ислам жүйесіне қарсы үгіт жүргізді деген айыптар тағылды. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздіктер жасады деп айыптауда. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып, көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаитидегі дәрігерлер зілзаладан ауыр жараланған адамдарды көшіретін ұшақ рейстерін алып тастағанына алаңдаушылық танытты. Дәрігерлердің айтуынша, кемінде 100 адамға жақсырақ жағдайдағы ауруханада ем жасау қажет болып отыр. Американдық әскерилер сәрсенбі күні ауыр жаралы адамдарды Гаитиден ақшқа апаратын әскери ұшақ рейсін тоқтатып қойды. Оған себеп кейбір штаттар жаралы гаитиліктерді қабылдаудан бас тартты деген. Бұл шешімнен бір күн бұрын Флорида штатының басшысы денсаулық сақтау департаменті әмітіне хат жазып, құтқару көмектесу жұмыстарының дұрыс үйлестірілмей жатқанынан, табиғат апатынан зардап шеккендер алдын ала келісімсіз әкелініп, ақырында оларды орналастыратын орын болмай қалып жатыр деген болатын. Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея елдері осы аптада шекарада болған атыстарына қарамастан экономикалық ынтымақтастық жөнінде келіссөздерін дүйсенбі күні қайта жалғастырады. Ресми Сеулдің өкілі өз делегациясының Солтүстік Кореялық Кесон қаласына өту жоспарын Пхеньян мақұлдады деді. Осының алдында екі елдің өнеркәсіп кешенін дамыту жөнінде келіссөздері 21 қаңтарда сәтсіз аяқталған. Бұл арада Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттігі Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйым мен Пхеньян арасында тоқтап қалған қайырымдылық келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылау үшін Солтүстік Кореяға екі арнайы өкілін жібереді деп хабарлады. Олар сонымен қатар Солтүстік Кореяның құралап қалған ядролық қарусыздану келіссөздерін қалпына келтіруді сөйлеспекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда жол бойына қойылған бомбаға әскерилердің көлігі түсіп, жарылыстан екі әскер қаза тауып, тағы екеуі жараланды. Жарылыс елдің солтүстік батысындағы Ауғанстанмен шекаралас Мохманд округінде орын алды. Бұл аймақта жасырынып жүрген талибан жауынгерлеріне қарсы операциялар жүргізіліп келеді. Сенбі күні Мохманд өңіріне жақын Баджаур ауданындағы әскери бекетте бір жанкешті шабуыл жасап, 16 әскердің өмірін қиған еді. Ресейдің ірі мұнай компаниясы Лукойл мен оның норвегиялық әріптесі Ирақтың мұнай кенішін дамыту жөнінде келісімге қол қойды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда 20 жылға жасалған келісім бойынша Лукойл бастаған мұнай компаниясы елдің оңтүстігіндегі екі бірдей мұнай кенішін игереді. Ол жердегі мұнай қоры 12,188 миллиард баррель деп бағаланып отыр. Бұл келісім мұнай кенішіндегі жұмыстарды қосымша 5 жылға ұзартуды көздейді. Лукойлдың 1997 жылдан бері бұл кеніште жұмыс істеу құқығы болған.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев обещал поднять стипендии и заработную плату госслужащим с 1 апреля 2010 года.
Мы приступаем к выполнению стратегии развития до 2020 года. Ни в коем случае поддаваться, отставать нам не надо.
Между тем, оппозиция в Алматы провела митинг против предполагаемой передачи казахстанских земель в аренду Китаю.
В его премьерстве поставить точку!
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Тридцатого января демократические силы провели в Алматы митинг против предполагаемой передачи казахстанских земель в аренду Китаю. В декабре 2009 года президент Нурсултан Назарбаев на заседании Совета иностранных инвесторов сообщил, что Китай просит у Казахстана в аренду 1 миллион гектаров сельскохозяйственной земли для выращивания сои и рапса. Оппозиция выступала против этого, однако до протестного митинга ее действия не доходили. Подробнее об этом расскажет моя коллега Дильбери Мавлони. 30 января в субботу в Пятачке на задворках кинотеатра «Сарыарка» в Алматы прошел разрешенный митинг партии ОСДП «Азат» против предлагаемой передачи казахских земель в аренду Китаю. Данный митинг в защиту казахской земли поддержал политический блок народовластия, в который входит Коммунистическая партия Казахстана и незарегистрированная партия «Алга». Сопредседатель партии ОСДП «Азат» Болат Абилов призвал участников митинга поддержать призыв против возможной передачи Китаю земель.
Мы все знаем, что Карим Масимов – агент ТНВ советских времен. Мы все знаем, что Масимов много лет работал в Китае. С таким премьером китаеведом мы можем потерять независимость. Мы можем потерять суверенитет, который нам дорожит. Никакой земли мы не должны передавать. В нашей стране миллионы безземель, миллионы безработных. Мы что, сами не сможем работать на нашей земле? Поэтому наше предложение – землю тем, кто на ней будет работать. Землю только живущим в Казахстане. Рахмет.
По словам Болата Абилова, если и после этого митинга власти страны проигнорируют мнение граждан, партия намерена начать сбор миллиона подписей против, как он выразился, антигосударственной инициативы властей. Напомним, что в декабре прошлого года президент Нурсултан Назарбаев на заседании Совета иностранных инвесторов сообщил, что Китай просит у Казахстана в аренду 1 миллион гектаров сельскохозяйственной земли для выращивания сои и рапса. Оппозиция выступила против этого. Однако до сегодняшнего дня, до протестного митинга, ее действия не доходили.
Инициативу партии ОСДП «Азат» о проведении митинга поддержала и главный редактор газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиева, которая предложила выкупить все доли казахстанской стороны у всех иностранных компаний в стране.
2 миллиарда есть у Тимура Кулибаева. 2 миллиарда долларов есть у Динара Кулибаева. 4. У Далекина Кулибаева страховка как минимум есть тоже 2 миллиарда. 6 миллиардов. Честный парень, который здесь работал в Шахту, выясняет, у него 300 миллионов долларов. А вы что думаете, в других активах меньше, что ли?
Перед участниками митинга выступил и лидер общественного движения «Талмас» Айнур Курманов.
Нынешняя банда зятьев и родственников уже приватизировали страну. Нам надо вернуть ее себе обратно. Сейчас надо смотреть в корень. Корень этих проблем, тех законов и та власть, которая делит нашу страну, раздавая иностранным корпорациям. Надо отменить кодекс законов о земле. Отменить частную собственность на землю.
По словам одного из организаторов митинга, генерального секретаря ОСДП «Азат» Амиржана Косанова, на данном митинге участвовали около 5000 человек. После организаторы разрешенного митинга разошлись. Однако участвовавший на митинге лидер движения Арман Ермек Нарымбаев, собрав возле себя толпу людей, начал требовать отставки президента Назарбаева. Но когда толпа недовольных людей двинулась в сторону улицы Абая, десятки сотрудников полиции были вынуждены блокировать путь участников несанкционированной акции протеста.
Құрметті шеруге шығушылар, ешқандай провокацияға ермеңіздер. Сәнде қайтар екенде дағансың, жауап
бересіздер. После организаторы и участники несанкционированного митинга были задержаны и увезены сотрудниками правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Дилбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели». Говорит радио «Заттак». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. Понедельник, 25 января, президент Нурсултан Назарбаев дал поручение по укреплению и совершенствованию работы службы внешней разведки Казахстана, СРБАР, сообщила пресс-служба президента. Как указывается в сообщении, Нурсултан Назарбаев в понедельник принял директора службы внешней разведки Аманжола Жанкулиева. В ходе встречи Аманжол Жанкулиев проинформировал президента Казахстана о текущей деятельности ведомства. 26 января во вторник Мухтар Аблязов заявил на Тимура Кулибаева в правоохранительные органы. Опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов написал заявление на зятя президента Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева, который вместе с прилагаемыми к нему документами направил в адрес генерального прокурора, председателя КНБ, министра внутренних дел и председателя финансовой полиции. Это заявление во вторник было размещено на сайтах ряда оппозиционных СМИ Казахстана. В среду, 27 января, Казахстан и НАТО заключили соглашение по Афганистану. Казахстан официально разрешил НАТО использовать свою территорию для доставки грузов в Афганистан. Прежде НАТО не располагало таким правом, хотя ряд стран Североатлантического союза имел отдельные соглашения с Казахстаном, касающиеся снабжения своих войск в Афганистане. 28 января в четверг Генеральная прокуратура Казахстана распространила заявление, в котором пригрозила привлечь к ответственности тех, кто пытается спекулировать на теме, касающейся предоставления земель для выращивания сельскохозяйственной продукции на экспорт в Китай. При этом были перечислены нормы Конституции и действующего законодательства, которые, по ее мнению, могут быть нарушены при этом. В пятницу 29 января стало известно, что на станции Дариал-Ум из-под завалов было извлечено тело погибшего. Под завалами обрушившего здания бывшей радиолокационной станции Дариал-Ум спасатели в четверг извлекли тело одного из погибших. Продолжаются поиски еще двоих, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что личность погибшего установлена, но его фамилия не называется. Говорит радио «Заттак». В эфире еженедельная программа «Радио Заттак. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Президент Нурсултан Назарбаев обещал поднять стипендии и заработную плату госслужащим с 1 апреля.
Мы приступаем к выполнению стратегии развития до 2020 года. Ни в коем случае поддаваться, отставать нам не надо.
Экс-главе национальной компании «Казатомпром» Мухтару Джакишеву предъявляют новые обвинения.
Мухтар Акинчу насильно пытались вывести из камеры.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Говорит радио «Заттэк».
Программа «Радио Заттэк» «Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Итак, друзья, в конце этой недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием народу Казахстана. Темой нового послания стал лозунг «Новое десятилетие, новый экономический подъем, новые возможности Казахстана». В своем докладе Нурсултан Назарбаев сделал акцент на посткризисный период. Нурсултан Назарбаев поручил правительству передать социально-предпринимательские корпорации местным исполнительным органам. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев сообщил, что стипендии и заработная плата работникам бюджетной сферы будут повышены с 1 апреля, а не с 1 июля 2010 года, как в прошлом году ориентировочно сообщал премьер-министр Карим Масимов.
Мы последовательно в своих действиях. В прошлом году, как вы знаете, на 25% повышены размеры пенсии, стипендий, заработных плат работников бюджетной сферы. Специальные пособия в среднем увеличены на 9% в республиканском бюджете на текущий год. Также предусмотрено 25% повышение пенсии с 1 января, а стипендии и заработные платы бюджетникам с 1 июля. Считаю, что положительная динамика роста экономики в прошлом году позволяет осуществить 25% повышение стипендий зарплаты бюджетникам на 3 месяца раньше, то есть с 1 апреля 2010 года.
Послание президента Назарбаева транслировали в прямом эфире государственные каналы. Больше часа Нурсултан Назарбаев говорил о достижениях и планах Казахстана.
Мы приступаем к выполнению стратегии развития до 2020 года. Ни в коем случае поддаваться, отставать нам не надо. И что нам предстоит сделать в этом деле? Первое. Подготовить экономику посткризисному развитию. Добиться устойчивого роста экономики за счет форсированной индустриализации, развития инфраструктуры. Третье. Активно инвестировать в будущее ради повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Четвертое. Обеспечить казахстанцев качественными социальными жилищно-коммунальными услугами. Пятое. Укрепить межнациональное согласие, повысить национальную безопасность, дальше развивать международные отношения. Устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшие десятилетия будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации, повышения конкурентоспособности национальной экономики.
14-е по счету ежегодное послание президента прозвучало в этом году необычайно рано. Возможно, это совпадение, но как раз на этой неделе со своим первым посланием в Вашингтоне обратился президент США Барак Обама. Это случилось в среду 27 января, а в пятницу 29 января в Астане то же самое сделал Назарбаев, нарушив свою многолетнюю традицию. Практика показывает, что наиболее вероятными месяцами для послания Назарбаева являются февраль и март. Это обстоятельство удивило и директора Центра оценки рисков Досыма Сатпаева, но в остальном он не услышал ничего нового.
Ожидал немногое. Конечно, сам факт, то, что послание в этом году как бы было озвучено намного раньше, чем обычно делалось в прошлом году и так далее. То есть, конечно, были определенные, скажем, предположения, что в этом послании возможно прозвучит что-то интересное хотя бы в политической части. Но в целом, как оказалось, как и в прошлом году, основной акцент послания делался на социально-экономический блок, при этом как бы существенный процент времени в своем выступлении президент уделил успехам. Те установки, которые он дал на этот год, они, по сути, как бы обычно повторяют. Напоминают как бы немножко такую как бы заезженную пластинку, когда говорится одно и то же. Ну, начиная там от поддержки малого и среднего бизнеса, там там увеличение пенсии, зарплат, при этом не учитывается то, что действия правительства того же самого иные, они наоборот, скажем так, наносят серьезный удар по тем или иным социальным обязательствам. Возьмем хотя бы прошлогоднюю девальвацию.
Ничего нового в новом послании Назарбаева не услышал и генеральный секретарь оппозиционной партии ОСДП Азат Амиржан Кусанов.
Любое послание президента имеет три кита, на которых оно должно зиждеться. Это экономика, социальная сфера и политика. По экономике очень много амбициозных задач, рассчитанных на 10 лет. Рядом из них, в том числе и вопросами индустриализации, поддержки малого и среднего бизнеса, надо соглашаться. Но в то же время очень мало конкретики в отношении того, что было сделано за это время. Я думаю, что президент стал не на стороне народа, но и в то же время не на стороне исполнительной власти. Вы знаете, что партия Нур-Отан не выполнила свое предвыборное обещание о том, что с 1 января будет повышена зарплата учителям и бюджетникам. Он занял срединную позицию. Это 1 апреля. А Нур-Отан хотела начать это мероприятие в начале лета. Это тоже некая неопределенность института главы государства в отношении социальной сферы.
Ежегодно после послания президента Назарбаева народу Казахстана официальные органы и провластные политики разъясняют это послание студентам, школьникам, трудовым коллективам, сельскому населению. Однако в этом году президент Назарбаев рекомендовал государственным органам и президентской партии Нур-Отан не преусердствовать с разъяснением его послания населению. Говорит радио Заттек. Уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Итоги недели». В пятницу 29 января стало известно, что бывшему руководителю национальной компании «Казатомпром» Мухтару Джакичеву предъявляют новые обвинения. Уголовное дело по подозрению в незаконной продаже урановых месторождений в Казахстане, главным обвиняемым в котором является президент «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, в ближайшее время будет передано в прокуратуру, сообщило агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на председателя КНБ Адиля Шаяхметова. Между тем, в Астане на этой неделе продолжились закрытые судебные слушания по делу Мухтара Джакишева, который обвиняется в совершении коррупционного преступления. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Во вторник, 26 января, продолжился очередной судебный процесс по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В этот день адвокат Джакишева, назначенный Комитетом национальной безопасности Болат Исатаев, заявил, что супруга Джакишева Джамиля проводит срежиссированную пиар-компанию. Супруга Мухтара Джамиля Джакишева выразила удивление этому заявлению.
Ну, в его устах это звучало, что это якобы срежиссированная пиар-компания. Сори, извините, у меня нет ни таких средств, ни таких возможностей. Я не знаю, это надо быть каким-то медиамагнатом. То есть вот сейчас он вышел, я тоже пыталась у него добиться какого-либо ответа. То есть главный мой вопрос – это именно состояние здоровья. Я пыталась выяснить, какой врач его наблюдает и что он говорит. Ну, на чем он говорит, я вам говорить не буду. То есть все.
Сам адвокат Болат Исатаев отказался давать комментарии по этому поводу.
А потому что вы не полный, а не объективный. Зачем мне?
В среду 27 января, по словам адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева, в его адрес прозвучала угроза со стороны суда. Суд предупредил его о том, чтобы адвокат не давал информации для прессы.
Суд, ну, фактически, я считаю, что высказал в мой адрес угрозу о том, что если я буду выходить более к вам и давать какие-либо комментарии, значит, он будет ставить вопрос о привлечении меня к уголовной ответственности по разглашению в связи с секретностью этого уголовного дела. Таким образом, через интернет-сеть подвергается мой старший сын. Успокой своего отца, а то ему будет плохо, и, ну, и тому подобное.
Адвокат Бисикеев подал отвод суде Нуржану Жолдасбекову. В этот день суд проходил без обеденного перерыва, и лишь по просьбе Мухтара Джакишева позже сделали перерыв, говорит адвокат Бисикеев. Адвокат Бисикеев, который до этого из-за болезни не смог присутствовать на процессах, сообщил, что дал суду сразу 4 ходатайства. Во-первых, он попросил суд дать ему время для ознакомления с делом. Ему было отказано в этой просьбе, заметив, что это можно сделать во время перерывов. По крайней мере, так говорит адвокат Бисикеев. Во-вторых, адвокат Бисикеев попросил суд предоставить ему протоколы предыдущих процессов. Эту просьбу ему обещали удовлетворить, но позже. В-третьих, адвокат Бисикеев попросил суд дать отвод адвокату Исатаеву.
Ходатайство об отстранении от участия по делу адвоката Исатаева. Адвокат Исатаев представлял интересы одного из свидетелей обвинения.
Но и эта просьба не удовлетворена, уверен адвокат Бисикеев. И еще, несмотря на высокое давление Джакишева, судебный процесс продолжается, сообщает адвокат Бисикеев.
Давление составляло 220-235 вот в этих пределах. И несмотря на просьбу Мухтара Акыновича остановить продолжение слушания, суд все равно продолжается. Слушание по делу предлагаем ему просто там прилечь.
Уточнить эту информацию у судьи Нуржана Жолдасбекова не удалось, так как суд проходит в закрытом режиме. В четверг, 28 января, в зале суда не оказалось самого обвиняемого Мухтара Джакишева. По словам адвоката Бесикеева, Джакишев по состоянию здоровья просто не смог выйти из камеры. Но суд принял решение проводить процесс заочно, удивляется адвокат Бесикеев.
Мухтар Акинович в связи с плохим самочувствием, значит, не смог выйти из камеры. Мухтар Акинович насильно пытались вывести из камеры.
Более того, по словам адвоката Бесикеева, суд подверг сомнению состоянию ума самого адвоката.
Начал утверждать о том, что то заболевание, которое перенес, существенно сказалось на состоянии моего головного мозга.
Супруга обвиняемого Джамиля Джакишева выразила недоумение отношением к персоне его мужа.
Когда ты смотришь на это, его как будто введут как какого-то, я не знаю, там, самого там террориста номер один в стране.
По мнению директора Института европейского права Марата Башимова, мнение супруги в данном случае субъективно. Но больше всего я беспокоюсь о состоянии здоровья Мухтара, говорит Джамиля Джакишева.
Гипертонический кризис, так может все что угодно случиться. То есть может лопнуть сосуд, может произойти кровоизлияние в мозг, может в сердце лопнуть сосуд. И все это будет мгновенная смерть.
В пятницу 29 января адвокат Джакишева, назначенный Комитетом национальной безопасности Булат Исатаев, заявил, что не уйдет с процесса, несмотря на то, что кое-кто против его участия.
У Джакишева не было выбора на адвоката. В данном случае у него сейчас есть выбор адвоката. Однако суд поставил без удовлетворения данное ходатайство. И вот исполнением данного постановления я не имею права. Я не отказаться не имею права.
Другой адвокат обвиняемого Нурлан Бесикеев сообщил, что в этот день суд снова проходил без Мухтара Джакишева.
Просит суд отложить слушание по делу в связи с тем, что его давление на сегодняшний день после перенесенного кризиса вот вчера и сегодня составляет 180 на 120.
Главный терапевт Астаны Мирам Гульсагандыкова полагает, что повышение давления от обычной нормы опасно для человека, но не обязательно лечит больного в больнице, говорит она. По мнению директора Института европейского права Марата Башимова, это неправильно, так как по Конституции суд должен проходить в присутствии обвиняемого, говорит он. Адвокат обвиняемого Нурлан Бесикеев заметил, что ему намеренно не дают времени для ознакомления с делом.
Проводят слушание по делу с утра до вечера, объявляют перерыв только на обед.
Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении вверенного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене и неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Божан Шейхмет, радио Азатан, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatiq.org.
Двадцать 25 января этого года исполнилось 50 лет, как был ликвидирован ГУЛАГ, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. К этой памятной дате правозащитная организация «Арохах» провела акцию памяти в аллее народных героев Алматы. Руководитель правозащитной организации «Арохах» Бахчан Туригожина говорит, что многие студенты не знают о жертвах сталинских репрессий.
Очень многие студенты уже не помнят, что это вообще ГУЛАГ. Они не знают историю, да? И мы хотели, вот вы видите, мы собрали студентов с разных вузов, да? Так как Акимат нам долго давал разрешение, в итоге он так, это, знаете, сказал, да, яко, что это ваши внутренние дела, вы можете проводить, да? Поэтому мы не стали очень много студентов приглашать. Вы, по большому счету, эта акция направлена на то, чтобы наша молодежь знала свою историю, знала своих поэтов. Как они погибли, за что они погибли, да? И поэтому мы сейчас зачитаем стихи. Мы только преследуем цели, да, чтобы наша молодежь, как говорится, более была информирована. История – это то, на чем мы стоим двумя ногами. И должно быть отношение. Вот те студенты, с которыми мы работаем, они видят параллели.
Вначале организаторы рассказали студентам о жизни и деятельности тех личностей, которым были установлены памятники еще в советское время. В аллее народных героев в Алматы можно увидеть скульптуры Амангельды Иманова, Алиби Джангильдина, Михаила Фрунзе, Турара Рыскулова, Дмитрия Фурманова, Сакина Сейфуллина. За что они были арестованы и чего они добивались при жизни, рассказывали и сами студенты, которые пришли на эту акцию. Затем они начали читать стихи репрессированных поэтов. Одна из организаторов этого мероприятия, Нургуль Малик, рассказала студентам о жизни Александра Морозова.
Когда наш мудрый вождь умрет, в Москву я тотчас поспешу. И стих надгробный, этот вот, на мавзолее напишу. Проклятие вечное ему, не жизнь нам, каторгу создал. Он миллион загнал в тюрьму, десятки тысяч расстрелял. Рабами сделал остальных, Иванами, что без родства. О Боже, как же слаб мой стих, как немощны мои слова.
Организаторы акции подарили читателям книги стихов, а участникам специальные грамоты. После этого стихи начала читать лидер рабочего движения Сахиб Жанабаева. Она читала стихи заключенного в тюрьму Арона Атабека. По ее словам, 31 января Арону Атабекову исполнится 57 лет.
Кюльтегин, Бумын и великий Мади, Божий бич Атилла, потрясатель вселенной Чингис, Аблай, Раймбек, Кабанбай, Спогенбаем, Срым Батыр и Сатай Махамбет, хан Кене, всю родню положивши на плаху, и Макжан, Алихан, и Кайрат Рысхулбеков, и Асхат Заманбек Алтынбек, час тяжелый для степи, вы не прогнулись, оставаясь самими собой. Вы вовеки погибли не зря, сохранили наш дух и свободу. Все, кто умер, скитаясь от голода, все, кого в воронках навсегда увозили, все, кого забили лопатками в Желтохсана суровую зиму, а потом тихо вывезли и схоронили, будто б не было вас, позабыли. Вы распяли себя ради нас, вашей кровью омыта наша свобода.
Студенты, а их было около 30 человек, слушали Сахиб Жанабаеву, а затем постепенно стали расходиться. Вслед за студентами разошлись и полицейские, которые сопровождали их с самого начала акции. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Соттыр». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.